shama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akkuma kanaan duraatti raadiyoo needhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti guyyaa har'aatii jalqabee immoo televizyiiniidhaan toora saatelaayitii Itiyoosaatiin kallattiidhaan Waashingtan DC irraa isinii darba. Guyyaan irraa wixata fulbaana 20/1/2022 akkasumas immoo akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 10/2014 kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Karaa teekniikaatiin immoo kan qophii kana isiniin ga'u Nugusuu Taammireeti. Oduu har'aaf qabnu kan isinii dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Gara Tuujubeettan isin dabarsa.
Attam oltan oduu ammaaf qabnu kunoo. Mootummaan Tigraay bulchiinsi Pirezidaant Joo Baayidaniif mootummaan Yuunaayitid Isteets akkasumas manni maree bakka bu'oota biyyatti rakkoo Tigraay keessaa furmaanni karaa nagaa akka argamu tattaaffii dhaabbataaf ijaaraa ta'e gochaa jiruuf galateeffatee ibsa baasee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets seera namoomaa ka sadarkaa addunyaa cabuusaaf dhiittaa mirga namaa mootummaa Itiyoophiyaa Eertiraaf humnoota naannoo Amaaraa Tigraay keessa sossoaniin raawwatamu ilaalchisee tarkaanfii adda addaa inni fudhateef mootummaan Tigraay galata qabaa jedha ibsisuun. Humnoonni Eertiraaf kan Amaaraa Tigraay keessaa ba'anii wal waraansa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaan furmaata akka argatuuf lola dhaabinsi marii irratti hundaa'e akka tolfamu waamicha dabarsuusaas ni yaadanna ka jedhu ibsisuun. Gama sanaan Yuunaayitid Isteets marii lola dhaabinsaa michoota sadarkaa addunyaa kabiroo waliin akka mijeessu ni affeerraa jedha. Ajaji sadarkaa addunyaa Baayiden mallatteessan ture dhaga'amuyyuu rakkoo naannoo sana keessaa furuuf deeggaruu gama laaleen daandii dheeraa deemuu danda'a jedha ibsichi. Siyaasa Itiyoophiyaa keessaaf rakkoo gargaarsa namoomaa biyyattiif deebii kennuuf jecha labsii nageenyaa kan hatattamaa Itiyoophiyaa keessatti labsuu isaanii mootummaan Tigraayin simataa jedha. Pirezidaant Baayiden rakkoon kun nageenya biyyoolessaaf imaammata Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo kana dura hin baratamin ta'uusaa adda baasuun isaallee sirriidha jedhee jira. Ibsi mootummaa Tigraayin bahe kun. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden mootummaa Eertiraaf Itiyoophiyaa irraa uggura kaa'uuf murtii isaan murteessan mootummaan Eertiraa sanbata darbe fulbaana 18/2021 ibsa baaseen cimsee mormee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets bul'inatti weerara kan geggeesseef daa'immaniif dubartoota Tigraay akka qabsiisaatti fudhatee gara dukkanaatti oofaa ka jiru TPLF'n qeequu mannaa TPLF'n oolchuuf jecha adeemsan ni hordofee jiru seenaan dhiifama gochuu fi kan hin dandeenye gocha haqaan alaati jechuudhaan mootummaan Eertiraa balaaleffateera. Murtiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaan darbaniif tarkaanfiiwwan fudhataman walabummaa maqaa biyyootaa fi uummataa akkasumas olaantummaa biyyaa hadheessuudhaan sodaachisanii amansiisuuf kan dirqisiisan waan ta'eef seeraan fudhatama hin qabu jechuudhaan mootummaan Eertiraa ibsa baaseen murtii Joo Baayiden dabarsan cimsuun mormee jira. Phaaphaasiiwwan waldaa Ortodoksii Tawaayidoo 12 kanneen kutaa lallabaa kaaba Ameerikaa fulbaana 17-18 gorsitoota miseensota mana maree bakka bu'oota Itiyoophiyaa Rippaabilikaanota 6 fi Demokiraatota 5 kanneen keessaa 9 senatoroota yoo ta'an 2 immoo miseensa mana maree akkasumas aangawoota ministirii dhimma alaaf dhaaba misoomaa gargaarsaa Yuunaayitid Isteets kan USAID waliin wal arganii mari'atanii jiran. Phaaphaasiiwwan kun Itiyoophiyaan kurna sadan darban keessa hookkarri gosaaf amantii hamaa ishee mudate jechuudhaan gaddaan dubbatanii jiru. Dhiyeenya immoo guutummaa biyyattii keessatti jeeqamni ka'e kan isaan yaaddese ta'ullee ibsaniiru. Amantiif gosa utuu addan baasin haleellaa gara jabinaa lubbuu namaa galaafataa jiru kana mormuudhaaf deeggarsa bakka bu'oota uummataa barbaaduuf jecha marii kanaaf dhufuu isaaniillee dubbatan. Wal waraansaaf badiisa naannoo Amaaraaf Affaar akkasumas rakkoo namoomaa Tigraay keessaa ilaalchisee yaaddoo qabanillee aangawoota Yuunaayitid Isteetsiif ibsuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Naannoo sana keessatti balaa namoomaa dandamachuu hin danda'amne mudachuusaa aangawoota ministirii dhimma alaa waliin haala Itiyoophiyaa kan yeroo irratti marii geggeessaniin haala Itiyoophiyaa keessaa kan ammaa jijjiiruuf kan gargaarsa namoomaa Tigraayin dhaqutti danqaa ta'e waliigalteen lola dhaabinsaaf mariin geggeeffamuu qaba ka jedhullee tuqanii jiru. Baatii waxabajjii bara 2021 mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa lola dhaabinsa gamtokkee erga labsee booda humnoota TPLF'n kan tuqatame haleellaa waraanaallee balaaleffataniiru. Phaaphaasiiwwan kun bulchiinsi Baayiden Itiyoophiyaa ilaalchisee imaammata daran madaalawaaf kan haqaa qopheessuu akka qabuuf hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaan gidduu jiru akka eegu gaafataniiru. Gareen kun kan Yuunaayitid Isteets keessa maadheffate karaa garee isaa bu'aaf hin hojjenneen doolaara 4,000 walitti qabuudhaan gargaarsa Maqalee, Matakkal, Axaayee keessaaf oolu gumaachee jira. itti dabaluudhaan Itoophiyaa dabuuf kan irratti mari'atamaa jiru seera daldalaa kan carraaf guddina biyyoota of saharaa gadi kan gabaa Ameerikaa keessatti hirmaachuuf ta'u kan bara 2020 keessa mana maree Yuunaayitid Isteetsiin bahe Aguwaa keessatti hirmaannaa Itoophiyaan qabdu haaressuun barbaachisaa ta'uullee mari'atanii jiran walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf aangawoonni Yuunaayitid Isteets hirmaata nageenyaa mootummaan Itoophiyaa godhu akka deeggarullee waamicha dabarsaniiru. Manni murtii olaanaa Ruwaandaa kan mootummaan Ruwaandaa shororkeessummaan himate Pool Rusesabagiinaaf kanneen biroo 20 irratti adeemsa seeraa jalqabee jira. Rusesabagiinaa kan fiilmii Hoteel Ruwaandaa jedhu keessatti mul'ifameef ennaa fixiinsa Ruwaandaa bara 1994 hojjetaniif jecha hagayya bara 2020 utuu biyyattiidhaa baqataa jiranii Ruwaandaatti deebifaman. Isaaniif kanneen biroon 20 ta'an kan mootummaan shororkeessummaan himate garee FLN jedhamu garee milishaa waliin hariiroo qabu jedhamuudhaan himannaalee yakka 13 himataman. Rusesabagiinaan himannaa irratti dhiyaate haalanii jiran. Gabaasaaleen New York Times akka tuqanitti abbootiin alangaa Rusesabagiinaa hidhaa umrii guutuun akka adaban kan gaafatan yoo ta'u himatamtoota kanneen biroo irrattis adabii adda addaa akka darbu gaafatanii jiru. Rusesabagiinaan hidhaa waggoota 25 adabaman. Keet Gibson abukaatoolii Rusesabagiinaa keessaa tokko yoo ta'an Jeneevaa irraa VOA'f akka ibsanitti adeemsi seeraa har'aa isa kamiinu haa ta'u isaaniif maatiin isaanii yakka ilaalcha har'aa ulaagaa murtii haqaa sadarkaa addunyaa hin guutu jechuun mormanii jiran. Ministeerri humnootii hidhatan kan Faransaay hoogganni waraana biyyattii loltoota bitaman karaashaa maalii seensisuuf marii jalqabe akka dhaabu akkasumas baateen kololeessaa keessa waadaa ajaja olaantummaa seeraa bakkatti deebisuuf seene akka eegu dhiibbaa gochuuf jecha dilbata kaleessaa maalii seenanii jiran. Maddeen dippiloomaasummaa nageenyaa Rooyitersiif akka gabaasanitti kan umriin waggaa tokko ta'e bittaan waraana maalii bitamtoota waraana raashaa mindeessuutti kan dhiyaate ta'uusaaf Faransaay immoo qopheen akkasii itti fufataanan humnoonni see gamas jiraachuu waliin kan wal simu miti jechuudhaan tarkaanfii kana ittisuuf sochii dippiloomaasummaa jalqabdee jirti. ECOWAS akkasumas michoonni kanneen biroon kanneen naannoo saahil keessa finxaaleeyyiitti duulanillee waliigalteen kun dhiibbaa inni qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran. Bittaan waraana maalii kan hagayya bara 2020 aangoo qabate garuu Faransaay duula leellistoota hidhata Al-Qaayidaa qaban waliin geggeeffamu gaxxiqqeessite jechuun qeeqee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Daawwattoota keenya oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya warra afanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamuu fi hoogganaa kibbaa kan turan gullichi dhangee nageenyaaf jedhanii yookaan nagaadhaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaatti harka kennuu isaanii hangaa'onni mootummaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Naatoor Malkaa dhiyeessee qophaa'ee jira. Gara isaattiin isin dabarsa.
Ajajaa riphxee loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii goolicha dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Goolicha dhengee wayitaa arga nama Keeniyaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee ga'an simannaan hangawoota mootummaa olaanoon taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kana kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphxee loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay abutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru.
Tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunin fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'aa jiru. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan ofitti addeessuun. Yoo gara badiitti geessin malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef umrii ofii balleessuun hin barbaachisu. Yeroo ofii gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu.
Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa goolicha dhengeef hangoota simannaa taasisan keessaati murtoo goolichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphxee loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon.
kanaf kanam boda achige satti adabli sabasa ummato tigai walinis walitru hundandenyu shanes tane kallati kananitti foforni ndandamu kanam boda skapson warana gafi ummato romo debisu indanda u amantajedu wankabu fi gara kanatti akadu fekanini muktese kamule hawasananno sanajirana poti gadati fi jarsolibiya fokkanananno sanatti jini okkantoto motu mas kallati gara garati jiran dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'eeti jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo fi uummata Oromoo gidduutti waraana gaggeeffamu keessatti qooda fudhachuu narra hin jiru warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa fuun narra jira jedhee murteessuu isaatiif simannaa guutummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha.
Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa ilaalchisuun illee akkas jedhanii jiru.
Biyya kana keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eeraa wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaan galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojiisii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoo'uu dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhatanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu sharraa kan hubanne amma ibsaa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas kan akka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibseefii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada game isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yootti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Daawwattoota keenya amma immoo beeksisa teessoo keenyaa irratti isinitti himnu irratti isin dabarsina. Ammas nu wajjiniin turaa hordofa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argattu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees west lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV Afnet HD yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kanneen raadiyoodhaan dhaggeeffachuu feetan immoo meetiri baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti meetiri baandii 31 yookaan kiloohertzii 13485 irratti sa'aatiidhuma wal fakkaataan nu argattu. Akkasumas marsariitii feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagalee Ameerikaa.
Daawwattoota keenya ammamoo qophiittaa nuti darbina. Itiyoophiyaa keessatti lammiileen biyyattii wantoota jireenyaaf barbaachisaa ta'anii kana akka mana jireenyaa uffata nyaataaf dhugaatiidhaanii of danda'uu hin dandeenye. Sababni isaa ammoo kan akka beektonni yookaan qorattoonni nutti himaa jiranitti imaammata diinagdee itti fufiinsa qabu dhabuudha. Imaammanni diinagdee jiraatullee ammas waan itti fufiinsa hin qabne rakkinni kun uumamaa jira. Dhimma kanarratti torban darbee gabaasaa isiniif dhiyeessinee turre. harrammo kuta lammaffa gabasa sana isinif yesina gabasa kenya metiku fiqadu daldaltota fi warra ogeyota dinagde asosi sudan gabasa ittiano isinit yesera wajjenini hadageffan
kuta to kofasa ganta kana ke setti torbandar be ke summota yade sani sagale america af kenen ke sa obotle unjala hoji dalala ratti bobani kanjiran ethiopian biya kabenya umaman balate garu kabenya umaman balase kanatti kalaka ofi ida uwan hindande nye frakko dinagde fsat lamte yade jelu ibsani ture dr sinashaw tamru oge sadi nagde kanta animo dinagden ethiopia harki chalan qonna ratti kanunda yeda sanuyu qonna mala ammayan hin qotamne wante if omshafi omshtuman yero yero ngadi buade ne kana males ba inni ummata akuma dabala demen lafti qonna dipacha demun guddina dinagde biyetti irratti dibba gudda uume rajechu yade sani ibsusani akasumas dr tafari daba barsisa fi oge sadi nagde kanta animo dinagde ethiopia af buura kanjela mu qonna la garu innis baradu fa darbe amma yomu hindande nyechu rakko dinagde ethiopia af sababa diyesuisani fi imma rakko dinagde ethiopia ratti gafata mani yade kankenna minister finance ethiopia minister data kanta dr iyob kalin koni mamata dinagde ethiopia tijrachu himun wagala madura yommu foye insisirna dinagde motumman qorata mujal qabu gafin jal qabake ummani biya kana malif wantota ilmona maf barbachi so jedaman guttachun rakkote kanjedu ture jechun kasu isani akasumas ethiopian imamata dinagde qonnan durfamun hordo fajecha bate garu biya konkolata vat qaratan alagalcha traktora qonnan rattimmo qarata muraturtela kunis rakkoma imamata kabiyatti hordofama ture dajechun himu isani fi yero amma motuman imamata kana sirresu isadi yesun kenya niyadatama kutala mafasaganta kana kesettimmo
ethiopian rakko imamata investment ileqabachun rakko dinagde kesabau hindandenye kanjedan dr tafaridaba umnana mabarete legati gadanan qacarun midama dinagde isabira akkateela jechun ebsu
kabra foreign direct investment yejini welqabate takko imamata gudda qabatu takko imamata ni guddan qabu mali takko akatalu majjera kanatti waamani yokilimo wadan santis galen cheap leverage qabna ko taajani cheap leverage qabna ko taajechuni leverage kenya akuma garbaatti amma barbaadan kafantani fi itfayedemu dendesu jechu taudurantu garu anta ekastu yikuni biya minimum wage loan qabne lemafa the foreign direct investment in and ofankun akatasani tilafa fudata akatani sani tiliki fudata gogoratu tokotokku mo wanuma omishan le biye kisati le akam gurguru or kamatun directly ala biye sani takasani igen probably kun ebu foreign currency af qabnu taudanda positive dimu yade me taudanda garu ibba guddamu federalchi lafakeñe qabsisani mallaqa motum ma ikifatani akasan hojetan tasat look collateral san qabsisan lafakeñe mallaqa sanitti ino general ifudatan brikeñe hard currency ma jedamu sanan len finne chiru dugugure ina metalle trechu
ethiopiat rakko investment in fide oso hintane akata investment ichi itti hoggana metrakko qabacha ture reforming dinagde amme ethiopiat titasifa merummo isakanaf furmata fide rakanjelan dr iyob takalli
investment biye garbara fidun kuni jalqaba abaacada dinagdeeti rakkinisa investmenti guddisu jejebe sorsun tane akkamitti hogganne investmenti kana sayurati rakantule ummata kenya dige mana buqise lafa buqise investmentin ufu kunyan kenya nabawu barbannu kanjenne gafage dalisu kunjel ka yamalefe investmentin jirenya nama kan gedderu jirenya qotebula kan gedderu namni olqabata ka guddatu kan godu male ummata gadoda maqa investmenti ra wangorum tawunqa so kana sirresu yelqabnechu da makara kana gederm seddu jir
ethiopian humna o mishu dandawu heddu qabdi jelema garu mali fitti fayedemu daddabde ga fi jedu ga fatamani dr tafarin yomu debisan akkas jedu
minama kenya kuni imamanni sirrin yo jiraate hojitti gal regis kenya kuni qara liqi yo argate hojechu danda
bofka du daggefe mo gamashanin imamanni barnota ethiopian hordoftulle rakko wanqa bufrakko dinagdeshe furu hindandenyi jedan
baroms biye kana badiya jigiran jiru tokofa baroms more of practicality emiti lamafa technology baroms le dogargare technology argachu qarshi barbaachisa qarshi argachu himmo amaliqum tinike yalle system ni banki biye kenyalle gara qonna ratba ye wa ngargara jurumiti
Likanda bile finansi Ethiopia badia giddu galesa goda chula bun rakko imamata dina gde biya kana gara dubat kanar kiseta u kan himan Dr. Iyob Takkalin yero amma garu banki wan Ethiopia kesa jiran hund lika likesan kesa tibbentashan konnambula fakka likesanif imaman niharan baus era niru
sektor finansi biya kana qote bula fursisa bula kinya kan dagate kan kesa base ture magalaratti yefata humni gudda biya garu kan jiru badiya kesa ega tokko kan sektor finansi reform gafa gonu kan gedderame tokko ilarsha kan gedderu kan gedderu fimo afanu ma nay qonnaratti yefadachu qofantun tane kara tokko dirkesi sudan kinyaf bankonni liki kanen kesa minimum presentation qote bulaf kinu qabo kan jiru ma dirqamata yejira kara gara bara bankoni ro bay kan kasani liqe suwar banna garo jere kuni collateral wan qabsani manan qabani jeru mini so kana hiko fimo wan qote bula forise bula kenya qabo main loni mini gala sati retti sati ola sati wan kasi kana wan movable property jeram wan totocho kana ak collateral te bank ti qabsi se liqe fachu dendo fi seri harabe duro ole jirama
rakko won siyasa yero yero timudatan yifi wajirale motumma kesetti ademsi foyan dabamun namni waidi nagde akahiyan ne tashun rakko isabrata uhimu obbatilawun chala
resourcing gututu jira bureaucracy mana motumma garu rakko grati
halli siyasa biyetti dandi sirri qabannan imamata dinagde foya qabannan akasumas hoggana barate qabachuni fi capital jirannan dinagde etiopia sirresuni dandama kanjelanimmo dr sinishaw tamruti
mallik jirannan capital jirannan siyasa sirri tanan nomoti hoggan hoggantotis baye bekumsanis qorominanis yo uddechadu fani wanduma sirresani dodo gagawun dandama
yero amma kana etiopia kesat rakkon nagenya jira bakkeewwan tokko tokkottimmo namni beelaaf saaxilamuun gabaafamaa jira. Gama biraan magaalota keessatti qaala'insa jireenyaan namni hedduun rakkoof saaxilameera. Rakkoowwan kanneen keessa taa'ame immoo fulbaana 24 dhufaa jiru kanatti Itoophiyaatti mootummaa haaraan hundeeffamuuf akka jiru ni beekama. Mootummaa haaraan hundeeffamu kun rakkoo dinagdee amma jiru kanaaf abdii akkamii fidee dhufa jedhamanii kan gaafataman de'eetaan ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalin yaadatti aanu kanaan ibsu.
rakkinaa jette rakkinaa nagaa ta'u rakkinaa qaala'insa jireenyaa kana hiikuudhaaf mootummaan jiruu guddaa irraa eegama. Jiruu guddaa immoo irraa eegama. So manni keenya abdiin godhachuu qabu mootummaan akkas sa'aatii 4:00 dhaabbatee amma halkan sa'aatii 6:00 dhaabbatee filate kana mootummaa iturra fi hin bulu mootummaa ummataaf dhimmo mootummaa laphee isaarraa jireenya ummata keenyaa geeddaruuf tiraajektirii biyya kanaa geeddaruuf hojjetu ta'a. mootummaa yaada haaraa fidee dhufu kan ta'u kanaaf hundumaafu isaan markana keessa jiru iddoo rakkina jiru uummanni keenya iddoo tokko tokkotti dabadamaa jira rakkachaa jira beekna kun yerootti hiikamu ta'a very sure waggaawwan shanan kuni biyya kana irratti jiruu bu'uura qabu yerootti hojjennudha kan ta'u kanaaf immoo uummanni keenya nu duukaa jira. jabaanne hojjannagaa
finfinne irraa gabaasa raadiyoo ameerikaaf qindaa'eef mitikuuf qaadu
galatoomi mitikku dhaggee daawwattoota keenyaa amma immoo gara gabaasa keenyaa itti aanutti ceenaa akkuma beekamu irrechi gulantaa addunyaa irratti kabajamaa jira kana keessaa isa tokko kan ilaalu irratti dabarsina deemna amma gamasitti ceenu. Ayyaanni Irreechaa Baranaa as Yuunaayitid Isteet keessatti kutaa Minnesootaa sanbata dheengaddaa hora Nikoolaasitti kabajamee horeera. Gabaasaan keenya Alamaayyoo Qannaa namootan kabaja kanarratti hirmaatanii fi hoggantoota hawaasaa achi haasofsiisuudhaan haala kabaja sanaa irratti gabaasa qopheessa qaba. Amma gara Alamaayyootti isin dabarsa.
Hawaasni Oromoo Minnesootaa jiraatu Irreecha bara kanaa hora Nikoomoos handaara magaalaa Minneapolis jirutti sanbata darbe kabajate. Minnesootaa keessatti Irreechi kan kabajamuu jalqabe bara 2002 yommuu ta'u bara sanarraa eegalee waggaa waggaan guddachaa fi baayyinni hirmaatotaas dabalaa akka jiru abbaa malkaa Irreecha Laga Nikomos kan ta'an abbaa Biqilaa Dhaabaa sagalee Ameerikaatti himan.
Ani amma gara waggaa 7ffaa kiyya ergan kabajee bara 2014 biyya kana dhufe akkasii asumatti hin kabanyaa. Warri tanaan dura na jira na dura ture yeroo baay'ee gara waggaa 15 kana warri ta'an hin jiru akkan oduu dhagahetti. Kaayyoonsaa aadaa Oromooti, qabeenya Oromooti, eenyummaa Oromooti. Irreessi ganna booruu gannaa bacaqii gannaa sana booruu gannaa sana rabbi waan an ceesise birraatti an deebise ibsaa ibsee birraatti ceeneedhe lagni hir'ate hundumtuu calalee firri gamaa gamana walitti dhufee akka nagaa wal gaafatu durii kaasee dhaloo akka seenan jedhutti dhaloota kiristoosii kaasee ummanni kush hoggaa'in ummanni Oromoo isa keessaa qaama tokko garee tokko waan ta'eef hamma ammaatti yoo qallaterre aabboti abboo abaabileen keenya akaakileen keenya qabatanii sadarkaa kanaan ga'anii waan ta'eef waan uumame odoon ta'in namtolchee odoon ta'in an sirna gadaa wajji wal qabate wanti Irreechaa kun wanti Oromoo kun wal qabatee jira hunduu kophaa kophaa isaan deemumatu qabeenya Oromoo tokkummaa Oromoo awwaaqa isaa ittiin araarfatu an nama wal dhabe ittiin araarsu. Amminaan ga'ee gan bacaqii gannaa keessaa booruu lagni calalee birraatti waan dhibaase san isa galata galfata.
Obbo Lammii Shunaa qindeessaa koree Irreechaa yommuu ta'an Irreechi bakka namoonni walitti muufatan yoo jiraatan illee dhiifama waliif godhan bakka araaraaf nagaati jedhu.
Ani maqaan koo Lammii Shunaa jedhama. Han dhufneefis Irreessa magaala lakkuu kan Oromiyaa xiqqaa irratti gaggeessuuf Irreessa kana irratti qooda fudhannee Oromoojii wal agarree Oromoojii walitti baanee isa biyyaaf nagaa hawwinee isa danaafis nagaa hawwinee akkanatti birraa keenya akka saba keenyaatti booqaa birraatti nan dhufee galateessinee galata gochuuf asitti baane. Irreessi kun bara 2002 jalqabee bara 2002 eegalee hanga har'aatti kabajamaadhuma jira. Dhugaa foota'ee bara baraan itti dabalaa hafuura Oromoo duukaa deema. Gammachuu fi dallansuu Oromoo duukaa deema.
Waldaa Hawaasa Oromoo Minnesota bakka bu'uun sirna Irreechaa irratti kan hirmaatte bashannantuu Abdul Qaadir waldaan isaanii koree Irreechaa waliin ta'uun milkaa'ina isaaf hojjechuu himanii aadaa fi seenaa Oromoo dhaloota haaraa barsiisuuf hojjechaa jiraachuus dubbatte.
Ani irreeffachuu dhufe Irreechi irree kenna aadaa kennas boonsu akkasumas aadaan calaqqisiisu qabna yoo nu calaqqisiisne akka ijoollee lafaa dhufu jirtu sanaati yoo amma nu calaqqisiisne warullee eenyutti hafaa eenyutu dhaalaa kan jedhu numa jajjabeessuuf aadaa kenna mul'isuuf Irreechi irree kenna san hojii. Waldaan hawaasa Oromoo wanne isaan nu gaafataniin bira dhaabbachuu balballi kennaa isaaniif banaa ta'e kan isaanillee nuuf banaa ta'e waliin dalannee wajjiin harka wal qabannee irree walii ta'uudha. Maqaan koo Boontuu jedhama. Har'a guyyaadhaa Irreecha Minnesotaatti kan kabajamudha. Isa kabajuufnee baay'ee namatti tola.
Imala tajaajila fayyaatiif Itoophiyaa kanaan dura deemanii akka turan kan himte lammiin Ameerikaa Liisaa Bitirer gara fuula duraattis Itoophiyaatti imala walfakkaataa gochuuf karoora akka qaban dubbachuun uffannaa aadaa Oromoo uffattee kabaja Irreechaa irratti argamuu isheetiif gammachuu qabaachuu himte.
My name is Lisa Butner, but I'm just here because I...
Maqaan koo Lisa Butner jedhama. Sababni ani asitti argameef uummata kana nan jaalladha. Hojii taadduuf tolchaan hawaasa isaaniif hojjechaa jiran waan nan jaalladhuuf itti hirmaachuun barbaada jetteetti. Kabajni Irreechaa sirna kabaja guyyaa galataa biyya kanaarra caalaa bal'aadha. Akkaataan itti dhiiraaf dubartiin sirban hedduu natti tola. Biyya kanatti akkasittiin sirbinu ni bareeda jechuun dubbatte. Yuunivarsiitii Noordwesternitti barsiisaa og-barruu kan ta'an Dr. Tafarii Xaafaa Irreechi guddina agarsiisaa jiraachuu himuun waggoota 30 dura bakka muraasatti kabajamaa kan ture Irreechi yeroo ammaa biyya hambaa bakka Oromoon jiru hundatti kabajamaa jiras jedhan.
Diyaasporaan kun gaafa akkasitti walitti dhufee wal argee nyaatee kan dhugee gammadee sirbee tokkummaasaa haaromfatee deemu kana oromummaa isaa haaromfatee deemudha. Oromummaa isaa haaromfatee deemuun immoo egaa hiikaa guddaa qaba. Inni kun hundi keessi haaromsa. Kanaaf faayidaan isaa guddaadhaan sinjira.
Sirni kabaja Irreechaa bara kana Bishooftuu Finfinnee dabalatee bakkeewwan hedduutti kan kabajamu yommuu ta'u, hawaasni Oromoo biyya hambaa jiraatus baatii kana keessa bakka garaagaraatti ni kabajata. Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Daawwattoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanumatti raawwata. Bakka jirtanitti fayyata. Nagaan bula'a.